Radio Sagale Amerikati. Fagoo raaka talaatii Nile saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya akka moltan keessummeessituun keessan har'aan jaallanne gammadaati. Sagantaa keenya kan dhuma torbanii kan sanbataaf dilbataa har'aa irratti oduu fi gabaasaalee torban kana dhiyeessaa turre keessaa hanga tokko irra deebinee sin dhageessifna. Xayyaarri Itoophiyaa bitooteessa 10 bara 2019 naannoo bishooftuutti kufee caccabee namoonni dhuman torban darbe sinna awwaalcha isaanii gaggeeffamu gabaasne turre.
Nan balaxu iyyuu Itoophiyaa kaadiyoo sana keessa dhumat 17 waltum qabanii saaxinii duwwaan awwaalan. Awwaal kan nam kum hedduutti turuuf waan xuyyuur kan lafaan dhaammoo qorachuu jiran. Akka ministeerii geejjiba Itoophiyaa Dagmaa Guutmoo keessattutti waan odeeffannoo xuyyuur sunirra ga'ee keessa qorqorachuu danda'an Black Box arganiitiin caccabsuun waan fideef qorachuutti jiran. Waan cufarra odeeffannoo argachuu danda'an Black Box kana Faransaayitti qorachuu jiran bultii 30 keessatti fidan. Akka xuyyuurri Itoophiyaa kun itti caccabee nami 157 keessa dhumatee fi xuyyuurri Indooneeziyaa jijaan duratti itti caccabellee wal fakkaata. Xuyyuurri Indooneeziyaa onkololeessa ganna dabre keessa caccabe nama 189 fixe eegi ka'e daqiiqaa 8 keessa lafdhaye ka Itoophiyaa daqiiqaa 6 keessatti lafdhaye waan hedduu wal fakkaata. Nama Itoophiyaa keessatti dhumat malee xuyyuur sun keessa warra hojjettoota tokkummaa mootummoota 21 jira. Jala kun sila hortokkummaa mootummoota Naayiroobiitti yaameef dhaquu jira. Biyyi hedduun ammoo Booyingi 737 kan hojiirra dhaabaniitiin waan rakkoo isaa qorachuu jiran agasitti ammoo hojiirra dhaaban biyyi hedduulleen tanuma tolchuu jirti.
Keessumsiistuu xayyaaricha kufee keessaa tokko kataate Ayyaantu Girmaa Leellisaa harmeen ishee aadde Kibaboo Laggasee akkas nuun jedhanii turan.
Ayyaantuun nama cimtuudha. 86 dhalatte tokko kaasee amma 80 siinaatti baratte sagalitti dhanii qaallitti timirti beektitti baratte 11-12 daraartuu timirti beektitti baratte yuunivarsiitii Dabra Taboorti baratte dhufte booda deebitee tooletti tawadaaddartee galte silxanaa fixee taasisan simirriitii irratti darte Ayyaantu.
Amalli ishee akkam ture Ayyaantu?
Ayyaantuun daa'imummaa kaasee iddoo guddaa qaqqabuu barbaaddi. Yaadni ishee guddaadha. Kan inni achi galchuuf danda'ee fi dorga nama warra jiru caalchee fi iddoo guddaa qaqqabdi jedheen galchee biyya adda addaa deemti. Kana hundaa yoo argite iddoo guddaa qaqqabdi dorga biyya bulchiti jedheen eegaa kan inni achi galchuuf qaamaa akka keessatti dubbatti. Masaraan ishii baay'ee gaarii jaattee fi achitti jabaattee akka deemtu taatee tashallaamii turte duubatti haalli jechuun jiru Ayyaantuun dubbii tikkiliin taane hin fudhatu Ayyaantuun maalumaa ta'u durumaa daa'imummaa kaasee gaarii gaarii qabdi. Fatanaa fi tokkoffaa baatee deemte 98 kan fatanaa dabarre.
Yeroo dhumaaf Ayyaantu wajjin yoom wal argitanii maal isiniin jettu?
Sanbata guddaa sa'aatii 9 irratti ka'een qurxee hojjadhee fi qurxii nyaattee as kakkaltee waan yuunifoormii ishee hundaa uffattee maashinaan inni fudhatuun dhufe durna dura baasuun dura baate saantaa ishii geessee massaafaree deebi'ee 11 keen baate keekinii ishii ruubii hanquudha 1 achi deemtee.
Waa'ee balaa kanaa attamiin dhageessan eessa turtan yeroo sana?
Safaruman tureeyyuu waa'ee balaa kanaa ollaa kootu dura dhagahee isatu naa bilbile. Inni naa bilbilaanin rakkoon akkasii jira jedhanii achi isaan bira deemne. Ennaa deemnu biiroo simirriitiin gaafanne isaan taragaagga'a waan nu beekamee jiru jedhanii boodarraa hunduu dhumeera jedhanii nutti manii. Kanaan booda gaa isaanumti deebisanii makiinaa isaaniitiin manaan nu gaafa. Nootumaaf nu fidanii eebbi nu deebisanii eebbi asheegaa nu faana takkataattalee nu gaaddanyoonni ishee hunduu hin dhufu alaasonni hin dhufu amma gaa mirmaraarra jira jedhe namni nurraan laga'amee ijjiini rakkoo irra bu'ee bilchaa osoo hin taane akka biyyaatti ijjiin rakkoo irra bu'ee asitti kama laallachaa jira. Mirmara adda addaa fa'aatti nu kennaa jennee nuti miidiyaa talaayee irratti dabarsineerra alaasota irratti fiinneerra boruu maglacaa kennan kan jedhutu jira. Egaa kanatti jira waa'een jiru.
Iddoo itti xayyaarri kun itti kufee caccabee dhaxxaniitu.
halkan bayee nega addee mucaan kootti kutti arguun narra jira. Makiinaa fuddee ga'ee yaatti turee argee dhufee. Isoon kasadha sammuun na darbee naan achidha qonnaan argii ciccite aeroplaanii ciccite biqichi jedhee ciccite kukkutanii baasanii natti dhaga'ame. Akka nama tokkootti akkamitti gataachaqaa waan tokko keessa gale bukkee qoffaramee akka hin baane kan jedhu natti dhaga'ameera akka nama tokkootti.
Ijoollee meeqa qabdu?
Ani ijoollee lamaan qabaa kittaa'ee nan gafaa yaaltuun lammataa. Ijoolleen lama kanan qabanii.
Ayyaantuun kaadhimaa qabdi moo isinii wajjin jiraatu?
Gaaddanyaa qabaatuu qabdi. Qabaatuutti beeksistee waan jette hin jiru. Mubarsi isinii dhibeera koobin dhufeera. Isin warra kun taanan jiraadha. Warra kun dura darajaa barbaadame qaqqabsiisa kan jedhu. Warra na tamaarsite bootaa qabachiise. Kanaan booda of danda'eera jedhu kan jedhu qabdi. Ayyaantuun nurraan layya'amne. Manuma tokkotti danda'e wajjinumaan jiraan.
Adda Kababwaa Laggasaa gadda cimaa kana keessa teessanii nutti dubbachuu keessaniif hedduu galatoomaa Waaqayyo jajjabina isiniif haa ta'u.
Isinis kana yaadaniif akka nama tokkotti biyya keenya jettaniif kana na baafatan isiniin galatoomsaaf.
Kanneen magaalaa Shaashamannee keessatti nama ajjeesuun gad galagalchanii fannisan jedhaman irratti adabii hidhaa umrii guutuu muramus gabaafneera.
Hogganaan waajjirichaa obbo Jaldoo Badhaasoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti abbaan halangaatii fi poolisiin shakkamtoota hedduu walitti qabeetiin keessaa calalaa ragaadhaan qulqulleessaa kan turee fi.
Gammadii shuumii fi jawaanoo seen namoota jedhaman ofirraa ittisuu waan hin dandeenyeef murtii adabbii. Umrii guutuu itti kennee jira. Manni murtii olaanaa godina asii lixaa yeroo murtii kennamu keessatti immoo gammadii shuumii jedhamu adabbiin yookaan sentensiin dubbifamu irratti jeequmsa waan kaasiif umrii guutuu sana irratti illee waggaa tokko dabalaniitti kan adabanii.
Murtee hidhaa umrii guutuu himatamtoota lamaan kanneen irratti murtaa'e kana himatamtoonni mormaniitiin waakkachuu isaanii dhalleedha kan dubbatame. Obbo Faanoo Saddiiqoo abukaatoo himatamtoota lamaan kanneeniiti.
Ragaan keenna shakkamtoonni kunniin guyyaa sana akka hin turre keessattuu hidamaan tokkoffaa gammadii shuumii adaamaa turanii bulanii erga yakki kun raawwatame jedhanii bariidhaan yoo asi deeman ragaa cimaa ta'e ragaa isaati irraa ittifamee ture. Kana malee illee immoo ragaa viidiyoo poolisiin yeroo san nama fannise agarsiisu. Kanallee didanii bira darban. Waliigannoon banamee jira. Mana murtii waliigala Oromiyaa dandeecha dhaabbii kibbaatti bannee jirra. Beellamni gaafa 11 gaafa roobii nuwaafoo kana 11 akka Itoophiyaatti. Murtiin balleessummaa sirrii miti ka kenname ragaan ittisaa irraa ittisee jira. Lammaffaa immoo himannaayyuu yoo ilaalle himannaanillee keewwata saniin himatamuu irra hin turre.
Abbaan halangaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee yaada abukaatoon himatamtootaa obbo Faanoo Saddiiqoo kaasan kana hin fudhatan. Poolisii fi abbaan halangaa himannaa kana geggeessa. Bakkatti yeroo san jiraachuu baatullee ragaaleen inni qindeesse namoonni shakkamaniitiin himannaadhaaf dhihaatan kunniin yakkicha dalaguu isaanii. Ragaan lafa jiraadhaan kan inni akeeku obbo Jaldoo Badhaasoollee dhimmoota ragaa haala murtiisanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Gaafa qorannaan yakkaa gaggeeffamu osoo himannaa irra hin geenye iyyuu gammadii shuumii kan jedhamu kana yeroo viidiyoo sana qabatanii jiru kanatti kalarii uffataa inni uffatee sana daandamaa ture akkuma mucaan qomaadhaan qabame manni sagattaamee yeroo bahu uffati sun argamee uffata irrammoo inni jira ture. Abukaatoo waan fudhatee saafaluu malee namni sun. Yakka raawwachuu keessatti gahee qabaa waan jedhu qabannaa namni umurii kana jiru irratti waggaa 25 hidhame jechuun olmoos mana shantamaa ta'e jechuudha. Daa'imni sassaabsii biyya keenyaa wajjin gahaa natti fakkaata barsiisa ta'ee fudhata.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Adaamaarraa.
Waraanni bilisummaa Oromoo kanneen mooraa Xollaayee keessa. Aangawoota abbootii gadaa fi koree teeknikaa wajjin maree gaggeessuu isaaniis gabaafneera.
Waamicha nageenyaa abbootii gadaa fi koree teeknikaa dhaga'uudhaan kan mooraa leenjii Xollaayee seenanii jiran miseensonni waraana bilisummaa Oromoo erga mooraa seennee 7-3 ol lakkoofsineerra. Garuu hanga jimaata darbeetti qaamni kamiyyuu qubannu hin qabu callisnee taa'aa turre jechuun dubbatan. Sanbata xiqqaa darbe koreen teeknikaa abbaa gadaatiin dursamee dhufee nu waliin haasa'ee dhimmoota gaaffinitti ta'an ijoodha jenne itti himneerraa jechuun dubbatan. Maqaa qabsoo seenxiin kan beekamu miseensota waraana bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan ta'e mooraa leenjii Xollaayee keessatti argama.
Barumsa dunnes galamu kabakajeruwa debemo adiblisumma romo kayo kara nagatini sochwaji rubega ro kana kesatti kara nagenyatin wango damu kana kesatti mirgisai gane ittifuhu baba ibando kotoko irattigawun kabu kana se wanna kana jate ni balale panna jenne nagenyatir kadunne egeren kenya segamu kaba namne bakka daddati rufe lamumma tagire kafsai bakke ture hoji adda adda barachun ne kabu dise ne daldalu kabu dise bosana ratti rode era de barse kana titi egeren kenya motumma ne tsaye qama motumma wajin tsaye aboti gada tsaye koren teknika egere kenya kana rat insani mariyatani warana kana gafa barate bahu gidabu kabu jenne motumma ne nanno oromia simmo wanu nef kana no jenno semate
Koree teknikaa keessa qaamni paartii dimokiraataa Oromoo bakka bu'ee deeme gaaffilee miseensota waraana bilisummaa Oromoo irraa ka'an kan gama mootummaatiin deebii barbaadan muraasa waltajjii marii isaanii irratti deebisanii fi kaan ammoo sadarkaa olaanaatti ilaalamee deebiin akkatti kennamuuf akka hojii manaatti fudhatanii deebi'u isaanii kan dubbatan ammoo koree teknikaa keessa bakka bu'aa paartii dimokiraataa Oromoo obbo Mogas Ida'eetiin.
Fannaan qabnu mootummaa qabaa kan jedhu isa mootummaatti dhiyeessinee fannaa ogaan jedhu bijaamaan bitameesiraa fannaa dhuma jijjiirratan qabnu kan jedhu gaaffii qabu. Gaaffii isaanii sirriidha. Waraanarraa dhufa waan ta'eef fannaa jijjiirratan hin qabani. Mootummaan dhiyeessinee fi kana akka guutuudhaan isa abdiyaan hin qabu. Kana ala leenjii isaanii dura eegaa kan turres namni dabalaa dhufee abbootiin gadaa kan galchanii ala sana boodas waraana keessa namoonni dhufaa waan jiraniif wal faana akka jalqabee qophii gochaa kan turre maal taanaa kan jedhus mootummaan nu beekee nu hojjessuu qaba kan jedhu gaaffii akkatti kaasanii kanarraa ka'ee mootummaan maal ta'uu kan jedhu leenjii isaanii xumuramee haalli namaas haalli leenjiitti fudhatanis adda ba'ee xumurarratti mootummaan adda baasee karooraan deebisuu danda'a. Kan waajjira jirri sadarkaa godinaa aanaalee baay'een isaanii deebi'anii jiru fayyadamaa jiru. Giddu galeessa abaaboo dhugaa waajjira giddu galeessaa gullallee fudhatu abaaboo tokko ture har'a abaaboo shan ta'ee tasi deebi'e. Kanaafuu eenyuuf deebi'amaa kan jedhu eenyu deebi'aa kan jedhu ganaa nuntuu mormii biraa qabaa garuu abaaboon daldaa'u dhiinqaggeeffamu gaaffii waan dhiyeessas isaaf. Akka deebi'u mootummaan waan murteessu natti fakkaata amma informeeshinii qabu garuu rakkoon jiru kutaa hundaa al tokkotti gannu hin dhiibne kan jedhu gaaffii akkasii qabu malee deebi'ee jira.
Koreen teknikaa guyyaa giddugala aadaa Oromootti imaanaa waraana bilisummaa Oromoo mooraatti deebisuuf fudhatee hojii isaa eegaluuf ammoo magaala Ambootti waliigaltee kaawwateen hojjechaa jira garuu danqaan tokko tokko ni jira kan jedhan miseensi koree teknikaa obbo Baqqalaa Garbaa. Waraana bilisummaa Oromoo nagaan gara mooraa leenjiitti haaluma duraan jennee raawwachaa jirra jedhan.
Akkaataa nuti karoorsine hamma tokko nu milkaa'eera jennee yaadna namoota galchuun nurra ture hedduun isaanii galaniiru jennee yaadna garuu immoo walumaa galatti eegachi geejjiboota wanta nuyi argine namoonni galuu barbaadan ammallee hedduun akka hafaniidha kan nuti quba qabaanneetti. Egaa akkuma karoora keenyatti gara mooraatti warra galan immoo deemnee waa'ee qabeenya isaanii daawwachuu ilaallutu nurra ture yeroo jalqabaatii gaaffii nuyi goonee fudhatama dhabee karaa mootummaa egaa achi geejjiboota argi deebinee jira. Isa booda immoo akka nu ayyaamamuu fi irra deddeebinee yaalii goonen. Yeroo lammataa fi mooraa deemnee jira.
Waraanni bilisummaa Oromoo koree teknikaatiif gaaffilee dhiyeessiif keessaa daawwatanii dhabuun akka isaan mufachiise kan dubbatan obbo Baqqalaan haala qabeensa isaaniif bakka isaan qubatanii jiran waliinis mooraan leenjii gammoojjii ta'u malee qabeessni isaaniif taasisamee jiru gaariidha jedhan. Addi bilisummaa Oromoo guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kana uummata Oromoo fi abbootii gadaatti imaanaa kennirraa eegalee. Rakkoo isaan qabaniifis ta'e haala isaan keessa jiran guutummaan guututti harka keessa galfachuu hin danda'u kan jedhan hoggana olaanaa adda bilisummaa Oromoo fi koree teknikaa keessatti bakka bu'aa abaawoo kan ta'an obbo Kennisaa Ayyaanaa kallattiidhaan harka keessa galfachuu hin dandeenyu jechuun dubbatan.
Mootummaan dhimma keessatti waan walubannaa dadhabneef walubannaan kun immoo dadhabuun kun immoo gara rakkina biraatti waan ce'ee fi dhimma keessan uummata Oromootii fagootii gadaatti laanne. Kanaaf ammallee isin gaaffii qabdanii fi yaada qabdan karuma sanaan ibsattu nullee karaa sanaan dhageenyaatti hin jenne jechuudha.
misensun warana bilisumma oromo mura lenjit or lajran irga koren teknika kama motumma wali mariatani boda wita tadarbe ware boda ra egalani lenji korkalbi egalusani misensi warana bilisumma oromo tok radio sagale amerika timira gabasa radio sagale amerika tif sahay damto finfinni
Alella Masjida biya New Zealand ke satti lubbuna mashantama galafate kannena furtama cala madese keessa namni lubbuna fuuf carraqan obbo Abdul Qadir Abba Bora maljed
biya jumaata salata jumaa salachuda fi demne osomate nye masjida keessa imamticha waan inni dubbatu ga so dagajiru akkal kofsa biya kana saati tokko fi daqiqa furtamarra
guyya
guyya dukkasa rasasa karaddu dubbe kenyaati jelkabe tadadadad jannani waan electriki way walikabate buba jata mo mal janne rifanne bodde osola lukon namtichin warra koridari zata anu kana ajisa dufe bakkanuti jisu gari rasasadan mirga fi bitadan fite tara mirga barito kujira karazana kujirano figani bahani nuti moga karafun dura wante nye jecha barin jiru figu sindende nye namnisga asif achi figu jelkabe kaafne ga chumate nye hafne ga jelkabadan automatiki dan rasasa tigadise namahunda kufise bodde moga deddene tokko tokko afura kabu ani achuman chise ga akuma nama duwe afura kiya kutetine nan chise fuldura ko ga shelfi tokko jirti shelfi qurana tikamu
rakaan
isar kisetine ga furatti kufise mata ko kana ga awale ga machikisa tora daqiqa kutanta ga induye jede na darbedde me bekne ga nama afurtama jisebe achum masjida tokko kessa tora afurtama mo gamadise kutega jinna makina yabete mo masjida mo kambira jira kilometri jaha torba kana fagate linwood jedama achim modeme nama kudan achesachi
namonni topya jiru turani masjida tana kess
riyako ga jitan tokko jabahar dari nisuni mo gonder radufe lechunu hospitala jiru inni tokko lubuso dachisa kesa jira taafe mo mila sachabe achuba hospitala kesa jira
kandu angarun jiran
Ethiopia kesa kadwe injiru
obo Abdul Qadir Abba Bora debina latani maga radio sagale american heddu galatoma
anisuni galatose da
Magala najjo keessatti namoonni shan hidhattootaan ajjeefamaniiru. Kanneen keessaa lammiiwwan biyya alaati. Gamasii gabaasa nu dhaqqabe dhiyeessineerra.
Paartii Dimokiraatawaa Oromootti itti gaafatamaan ijaarsaaf siyaasa baadiyyaa Aanaa Najjoo obbo Amanuu Dhiinsaa Aanaa Najjoo ganda humna waaqayyoo bakka addaa dhagaa adii jedhamutti ta'e akkasitti ibsu.
Warri albuuda baasan gara albuuda baasutti sodeemaa jiranii nama shan.
Eessaati gara kamitti adeemu?
Najjooti gara ganda humna waaqayyoo jedhamutti.
Najjoorraa kiiloomeetira meeqa fagaata?
Kiiloomeetira shan akka fagaata.
Maayinni wanti uumame?
Wanti sun biyyi daa'amanii achi waraabanii itti bittisan daa'amanii achi waraabanii walitti makiraa sana jiraan dhumate. Yeroo ta'ee gasii booda immoo namoota sana makiraa sana ibidda daastii as kaasee reefa isaanii baafamee waanne ta'ee kanumatti ta'ee.
Qaamni ajjeechaa kanaan shakkamis ta'e itti gaafatamu fudhate hin jiru jedhu obbo Amanuun. Bakka waan waajjira nageenyaaf bulchiin isaanichaa obbo Efreem Bayyana gama isaaniitiin yeroo bakka ajjechaan kun itti dhaqqabe gahan qalaa rasaasa kilaashii dhukee 43 hanga 45 ga'u lafa argamu ibsan. Namootni naannoo sana jiraatan sagalee dhukaasaa dhaga'uun nutti himaniiru eenyu akka dhukaase gargar bahuu baatus namoota 3-4 ga'an arguus nuuf ibsaniiru jedhan. Himmicha gadi fageenyaan adda baasuuf namoota naannichaa 15 ta'an qabanii qorachaa jiraachuu simanii jiru. Qaamni nageenyaa bakkicha kan qaqqabe erga ajjeechaan kun raawwatameeti jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Hojjetaan kaampaanii qorannoo albuudaa Saayinraayiz jedhamu obbo Mitikuu Fayisaa haala mudates akkasitti yaadatu.
Mariiwwan ilmaan jireenyaanne isaan fuuldura ka'anii makiinaatti nammanii makiinaan isaanii 4D dha.
Saati meeqa jechuudha?
Saati tokko daqiiqa 20. Ana dabalatee shufurii dabalatee immoo booddee isaanii turre jechuudha. Naannoo Najjoo jalluu hatta iddoo jedhamutu jira Najjoo keessaati. Awwaarri gar malee ka'e difoordii nu dura ture waan ta'eef.
Difoordii sana keessa namoota shanan kana ture?
Eeyyee namoota kana shanantu ture.
Eenyu maqaan isaanii?
Inni tokko manaajerii dhaabbatichaati Alamaayyoo Malaakummaa isaa jedhama. Baqqalee Tafarraa kan jedhamus jira namni gara biraan. Jiyoloojistiidha. Badhaasaa Baqqalee Taayit manaajerii. Lammii Alaa Warantii jedhu inni hundii suni Sheeshi Garbeen Kaataa jedhama. Daayirektar manaajeriidha gaheen hojii isaati. Isheen dubartiidha siin jedhe sun Kaanaako Nakaanii ishii jedhamti. Jeneraal manaajeriidha isheen immoo. Murtii daqiiqaa 3:05 kan hin caalle kana gidduutti takka dhaabbannee gaafa imala geggeessinu kiiloomeetirii 2 kan hin taane magaalaa Najjoorraa naannoo ganda duwwaa 4tti dhiyoodha. Daandii konkolaataan yookaan konkolaachisaan tokko irra deemurraa maqee argine konkolaataa kana. Konkolaachisaan inni kan kootii makiinaa bira darbee gaafa galagalee ilaalu jechuudha. Gaafa fuulaan galagalee ilaalu mastaawotiin cittadee jira. Innis gara mariitti gadi guguufee jira. Nuusaadeen bu'ee makiinaa ishiiwwan keessa jirurraati. Isheen sireellisiin jedheerraati. Jiyoloojistiin bobaqqaleen addi isaanii dhahame, mormi isaanii jalli dhahame, mataan manaajeraa ammas hin jedhu Alamaayyoo dhahame, mariitti gadi guguufee jira.
Maali waan dhahame fakkaata?
Rasaasa kan kilaashiiti achi tottoftetti lafa sana. Nan iyyee gaafan argeedhu iyyeen gara mandaraatti fiige. Warri mandaraas dhukaasa hedduutti ture. Kabooddee haalli sun iddoon sun waan na sodaachiseef iyya sana dhaabeen bulchiinsa aanaatti bilbile nu qaqqabaa humna nu ergaa maaliif addina keessaa bahuudhaafi nutti ulfaata namoonni keenya miidhamanii nu eeguun bilbile jiru. Turtii sekendiiraan kana bilbilee deemee booddee makiinaa kana rasaasni intinii ishee dheeraa saalbaatiyoo ishee.
Bakka boba'aan jiru jechuudha.
Bakka boba'aan jiru sana dheeraa achi ta'ee abulutee haaruun jalqabee gubatee makiinichi gubataa jiraa jedhe qonnaan bulaan tokko dhufe. Booddee namoonni kun dhufanii qaqqabanii. Akkuma akkasaa akka dibba dhaamsuudhaaf yaadii goone maal jenne hin danda'amne akka danda'amaa ta'etti gaammaree fashanan isaanii hunda isaanii kafalchiisee amma kun hospitaala Najjoo keessa jira kun reekka saanduqa gashaa heerumaa bilbiltee jechuudha.
Koomishinarri Jeneraalaa Itti Aanaa Koomishinii Poolisii Oromiyaa Rattaa Balaachoo Oromiyaa Biroodkaastiing Neetworkitti waa'ee namoota dhukaasa banuun namoota nagaashan ajjeesan jedhanii fi maaliif akka aleellaa kana raawwatanis ibsa itti aanu kennanii turan.
Humni harcaatuu shanee abaa'oo araara. Abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa uuman sana diduudhaan harcaa'ee hafe kun magaalaa Najjoorraa ganda Tolawaaq iddootti warqiin oomishamu jira. Gara sana keessatti otoo deemaa jiranii dhukaasatti bananii dursa rukutanii saniin boodammoo itti siqanii boombiidhaan konkolaachas gubanii jiru ganama sa'aatii tokkoo walakkaa irratti. Jarri kun warra misoomaaf bobba'anii warra lammii biyya alaatii naannoo warqii sanatti hojii hojjetamu warshaa xiqqoo tokkochii qabu gara sana otoo deemaa jiraniiti rakkoon kun. Kan uumame jechuudha.
Dubbii himaan Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Toleeraa Dabaa gama isaaniitiin ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin.
Oromoo Naxaannat Saraawit Basalaamaawwan Mangat.
Hidhattootni woboo meeshaa isaanii abbootii gadaa fi jaarsolii biyyaatti gama nagaatiin kennachuudhaan gara kaampii leenjii seenuu yaadachuun yeroo ammaa hariiroon hidhattoota woboof isaan jidduu jiru addaan citoo himanii ajjeefamuu namoota nagaashanii Najjootti kibxata darbee raawwatame jedhamellee kan nagaan ibsa mootummaan keenyarraa ta'us dubbatan gocha kanas kan balaalee. Ifatan ta'uu dubbatanii jiru Obbo Toleeraan. Mootummaan gocha kana raawwatan jedhee kan kaasaa jiru woboo bosona keessa socho'aa jiru zoonii lixaatti kan hoogganan jaalmarroo yookaan kumsaa dirribaa bilbilaan argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerra.
Baatiin keessa jirru bitootessi yeroo itti waa'een dubartootaa yaadatamudha. Kan kutaa Yuunaayitid Isteets Minnesootaa irraa gama Yuutiyuubiin darbaa jiru qophii Oromoo Viiw jedhu dubartoota sadiitu keessummeessa. Maqaa isaanii beeksisuun jalqabu.
Tolee ani Anne Ajjamaanaan jedhani. Minnesootaa naannoo Bleen jedhamuun jiraatu.
Ani immoo Lalistuu Wayyeessaan jedhama kan inni jiraatu Minnesootaadha.
Ani immoo Taliilee Malkaamuu Dureessoon jedhama. Anis Minnesootaa kan jiraadha.
Aadde Aanne qophii Oromoo Viiw jedhu yoomi kan jalqabame kaayyoonsaa maali maaltu sin kakaase?
Tole Tujubee duraan dursee VOA carraa kana nu kennu keessanii fi maqaa Oromoo Viiwudhaan sin galateeffachuu barbaada. kayoni oromo beauty jalqabne finni guddan imma hawas marachi kesatu ga dubartoni yo waliti dufani mariyatan mutanno waliji jiran dalota ol guddatu akasmasi dubartota birafille gargarsa hamile to ojenne wayanne fi oromo beauty kana kan jalqabne sedanta kana jalqabne amma gara ye shanja ta ofde manat
Soliga addalalistu maalif oromo viewtin jettani maqaa qoppii keessani
Nuyi dubartoota sadii taane ilaalcha keenya saba keenya ga'uuf jenneetu kan kana walii wajjinii jalqabne yaada mataa keenya namoota akka irraa waa baratanii fi akkuma kanas immoo namoota adda addaa ogeessota fa'a irratti baachi goone maalifi yaada keenya hinirru jenneetu kan waan kana jalqabne.
Adda Taliilee qophii keessan kuni maal maal irratti darbu?
Programmii keenya irratti darbu YouTube irraa. Akkasumas Facebook irrattis hin darba garuu gara caalaa Facebook irra yoo dhaqanii namooti achirratti ilaalanii achumaanis subscribe godhanii namni baay'een akkasittiin waliin ga'uu danda'a sheerii olitti godhanii.
Gara adda lalistuutti deebi'a. Aadaadhuma ta'ee dubartoonni hawaasa keenya keessatti achi baatee dubbachuun hagas beekamaan turre amma haalli kun geeddaramaa dhufeera. Hawaasa keenya keessa kanneen jiran dubartootaaf dhaamsa maalii qabdi?
Dubartoota keenya yeroo baay'ee miidiyaa gubbaarratti akkuma jirti argamanii haa ta'u iyyuu malee immoo namoota biyya Gibxis ta'uu biyya Ambaattis ta'uu nama bebbeektota barattoota baay'ee qabna. Yeroo baay'ee argitee biyya keenya keessa miidiyaa gubbaa irratti tuuduwwaa tuun ta'een jireenyuma akka itti jiraatan iyyuu kan dubartoota adda garuu amma gaafa keenya 21st century kanatti yeroo baay'ee dubartoota akka isaan baratan akka ofii isaaniitiif falmatan akka yeroo hundaa miidiyaa gubbaa irrattis ba'anii rakkina isaanii dhageessifatan yeroo hundaa warra dhiiraa duwwaadha waa'ee siyaasaattis yoo ta'e waan adda addaattis kan nuyi arginu. Garuu nuyi dhumarraa ka'e hundumti keenya dubartootis gara siyaasaatti dhufanii biyyaa jijjiirama akka kennan wanti gaggaarii ta'uutti ragaa pirezidaantii dubartii argineerra haaviin kaabineetiin dubartiidha. Kanaafi jajjabina akka isaaniif ta'u wuman empowerment kan jedhamu ganaa waan baay'ee waan irratti hojjennee saboota keenya jajjabeessinu karaa reviyootiin kan dabarsinu irratti mari'annee qabnaan jedha.
Adda Taliileen yaada kanarratti waan dabartu qabda?
Akkuma isheen jettee dubartooti keenya yeroo baay'ee nama fuula duratti ba'anii of hin agarsiisanii muuxannoo immoo kan baay'ee addaa kan qaban isaan gara kootti baay'ee jiru namni barate namni waan baay'ee beekutu jira garuu ofii isaanii achi of baasanii of agarsiisuun aadaa keenya min waan ta'eefi namni booddeetti of qabee jira kan fa'a akka geeddaramu isaaniinis jajjabeessuu barbaanna. Kanumarraan kan keeyyu kan waan kan jalqabneefi dandeettisa baay'ee qabaadhe minaan gara kootiini garuu geeddaramuu maqaba jecha kan kaane waan ta'eefi hopefully fuula duratti dubartooti kan biraanis nurraa arganii waan akkasii kan jalqabu jennee hawwina.
Baatilee shanan tokko taaneerra erga qophii kana jalqabne jettaniittu addee aanneen hanga amma hagam uummati qophii kana simate deebisanii kennaa jira.
Yeroo jalqabnu riiskii uma fudhannee tokkoffaanoo dubartoota yeroo hedduu ko'ummatoodha jireenyaanis hojiinis maatiis mataa keenya qabna garuu tokkoffaa yoo waan jalqaba gaafa gootu riiskii mataasaa qaba akkamitti uummanni nu fudhataa akkamitti dhaggeeffataan riyaaktii godhaa maaltu ta'uu qabaa jettee waan of gaafattu hedduutu jira garuma miidiyaatti iyyuu ba'uuni mataasaatiin rakkoo guddaa qaba hawaasatti baata. Dhimma irratti haasoftu sunillee ammam impaaktii qabaachuu danda'a rakkoo sitti fiduu danda'a ammoo itti gargaaruu danda'a waan jedhu amma tokkotti yaadneetu itti galle akka argineetti amma yoona yaadni uummata keenyarraa dhufaa jiru hedduu hedduu kan nama jajjabeessuudha. Yaada dhufaa jiruurraallee akka nama dhuunfaatti wanti hubadhe yoo jiraate akka uummanni keenya miidiyaa akkasii kana hedduu eegaa ture hedduu akka dheebootaa tureedha kan hubanne dubartoota immoo ijoollee xixiqqoo haayiskuula keessa jiran kolleeja keessa jiranii fi fakkeenya akka taanuudha kan abdii qabnu sanarrattis hojjataa jirra sunis fixabaa jedheetiin amantiirraa qaba.
Adde Aannee Ajjamaa, Adde Leenjistuu Wayyeessaa, Adde Taliilee Malkaamuu ibsa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatoomaa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayilsaatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula.